አማጺ ጉጅለ ዝነበረ ዲሞክራሲያዊ መንግስፋስ ህዝብ ትግራይ ደምህት መንግስቲ ብዘቅረበ ጻውዒት ሰላም ላዕሊ 2500 ኣባላት ሒዙ ቅድሚ 4 ወርሕ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ምምላሱ ይዝከር። ዕጥቆም ፈቲሖም ናብ ውሽጢ ሃገር ዝኣተዉ ኣባላት እቲ ምንቅስቃስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ሕብረተሰብ ተሓዊሶም ይነብረ ኣለዉ ክብሉ ኣቦ መንበር ደምህት ኣይተ መኮነን ተስፋይ ተዛሪቦም።
መጀመርያ ንሕና ክንቀርስ ከለና ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ሰናይ መምሕዳር ነቲ ህዝቢ ትግራይ ዝተቓለሰሎምን ህዝቢ ትግራይ መስዋዕቲ ዝኸፈለሉ ማሕበሻ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝደልዮም ንምርግጋፅ ኢና ክንቃለስን መስዋዕቲ ክንከፍል ፀኒሕና። ስለዚ እዚ ማለት ከ እንታይ እዩ፣ እቲ ኣወንታዊ ጎኒ ከም ኣወንታዊ ኮይኑ ነቲ ኣለታዊ ዝርአ ኣብ ህዝብና ዝርአ ሽግራት ንምፍታሕ እዩ እቲ ዋና ነገር ዝነበረ ቃልስናን ዝፀንሐ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ግን ኣብዚ ምስኣተና ከም ውድብ ደሚት ኣብቲ መጀመርያ ያው ንተወሰነ ናይ ትምህርቲ እዩ ተወሲዱ ንሓደ 2-3 ሰሙን ዝኸውን እቲ ተጋዳላይ ትምህርቲ ብዛዕባ ናብቲ ሕብረተሰብ እዚ ከም ሕብረተሰብ እንታይ ከም ማለት ዘለዎ ዝብል ነገር ኣብ ሕጊ መንግስቲ ይኹን ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ሃገራዊ ይኹን ተማይጡ ድሕሪ 2 ሰሙን ድማ ናብ ቤተሰብ እዩ ከይዱ። ስለዚ ከም ውድብ ዝወሰድናዮ ውሳነ ዚ 2-3 ወርሒ ክሳብ 4-5-6 ወርሒ ዘሎ ገምጋም ንግበር ኢና ጌና ኢና ወሲድና ቃልሲ ደሚት ከመይ ክኸውን ዘለዎ ኣብ ዝብል ነገር ከም ዘለዎ ዲ ክቅፅል በበይናይ መልክዕ በበይናይ መንገዲ ምስ ተቃምቲ ውድባት ዘለዎ ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ዲ ክቅፅል በበይናይ መንገዲ ምስ መን ከመይን ዝብል ነገር ግን ግዜ ወሲድና መፅናዕቲ ንገብረሎ ኣብ ዝብል ኢልና ኢና ንሕና ሓደ ካብቲ ዝወሰድናዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሳዕ ሕዚ 4 ወርሒ ገርና ኣለና መርገፂ ክነንፅር እኳ እንተገብአ ግን ኣይገበርናን።
መንግስቲ ነቶም ኣባላት መትከል እግሪ ንምሃብ ዝኣተወ ቃል ክሳብ ሕዚ ኣይፈፀመን ኢሎም።
ዓዲ ምስ ኣተወ መንግስቲ ፌደራል መንግስቲ ክልልን ነቲ ኣብ ቃልሲ ዝነበረ ተጋዳላይ ክሕግዘና እዩ ኣብቲ ሓደ ዘቕረብናዩ ሕቶ መንግስቲ እውን ርዩ ገምጊሙ መንግስቲ ፌደራልን ክልልን ንባዕሞ ክሕግዘና ከም ዘለዎ ኢና ተሰማሚዕና። ግን ኣብቲ እግሪ መትከል ዝምልከት ግን መጀመርያ ንመፋነዊ ተባሂለን 9,000 እዩ ተባሂቡ ድሕሩ ቀልጢፉ ክመፅእ እቲ መትከል እግሪ ተፀቢና እስካብ ሕዚ ግን ዝመፀ ነገር የለን። ኣብ ዝቀረበ ግዜ 1,000 ብር በቢ ዘለዎ ክወሃብቲ ገይሩ እዩ ግን ብዙሕ ዓብይ ገንዘብ ወይ ዝጠቅም ገንዘብ ገርና ኣይወሰድናየን። ስለዚ ኣብቲ መትከል እግሪ ቀልጢፉ ዘይመምፅኡ ቀልጢፉ ዘይመሃቡ ግን ኣብ ተጋዳላይ ከቢ ዝኾነ ናይ ማሕበራዊ ናብራ ኣብ ፀገም ኣብ ሊእዎ እዩ ዝርከብ። ንሕና እውን ቀልጢፉ ንክወሃብ ንክትግበር ቀፃሊና ንሓትት ግን ስካብ ሕዚ ዝተተግበረ ነገር የለን።
ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ እቲ ምንቅስቃስ ኣይተ ጎይቶ እምበር ህውን ካብ መንግስቲ ክወሃብ እዩ ተባሂሉ ዝነበረ መትከል እግሪ ክሳብ ሕዚ ስለ ዘይተዋሃበ ኣባላት እቲ ምንቅስቃስ ከቢድ ማሕበራዊ ፀገም የጋጥሞም ከም ዘሎ ወሲኾም ገሊፆም።
ብዘላቅነት ንምጥያሽ እዩ ተባሂሉ ካብኡ ድሕር ምጥያሽ ግን ናብ ዝመረፆ ክኸይድ ምክንያቱ ሰላማዊ ቃልሲ ናይ ድሌት እዩ ማለት እዩ። እሽካብ ሕዚ ግን 4 ወርሒ ገርና ኣለና እቲ ፌደራል መንግስቲ ዝበለና መፅባዕታት ግን ኣቦቱ የለን ማለት እዩ። እቲ መፅባዕሲ ተረሲዑ ተጋዳላይ ደምሕቲ ድማ ህፃውንቲ ኣለውና እዮም ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋና ኣረጓጉቲ እውን ኣለውና እዚኦም ኣብ ሕማቅ ጉስቁልና እዮም ዘለው ኣብ ኣደዳ ችግር ሕክምና እውን ዘይተኣናገድሉ ምክንያቱ ንድሕር ገንዘብ ዘይብልካ ክትሕከም እውን ኣይትኽእልን ኣዚ ተጋዳላይ ደምሕቲ እዚ ገንዘብ ስለ ዘይብሉ ክሕከም እውን ኣይከኣልን ማለት እዩ። ዋላ ዓዲ ውሽጣኣት እውን ብሰንኪ ፀገማት ካብ ዓዲ ወፃኢ ይኸዱሎ ማለት እዮም ይስደዱ ኣለው ዋላ ኣብ ሱዳን ኮይኖም ዝድውልና ኣለው ኣብ ዩጋንዳ ኮይኖም እውን ዝድውልና ኣለው ማለት እዩ። እና ብሰንኪ ናይ ፌደራል መንግስቲ መፅውዑ ምጥላሙ ዝተጋዳላይ እዚ ኣብ ክርተትን ኣብ ሕማቅ ነገራትን ይኣትሎ ማለት እዩ።
ክሳብ ሕዚ ብትዕግስቲ ተፀቢና ኢና ዝበሉ ኣይተ መኮነን ኣብ ቀረባ እዋን መትከል እግሪ ንኣባላቶም ዘይወሃብ እንተኮይኑ ብዕሊ መንግስቲ ቃሉ ኣይሓለወን ኢልና ክነፍልጥ ኢና ካብኡ ንድሓር ድማ ኣባላትና ዝደለይዎ ክውስኑ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ገሊፆም። ኣብ ጉዳይ ምትካል እግሪ ኣባላት ደምህት ክሳብ ሕዚ ንምንታይ ዘንጊዑ ዝብል ካብ መንግስቲ ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይሰመረን። እቲ ስራሕቲ ምትካል እግሪ ምዝንግዑ ቀፃሊ ኣንፈት ፖለቲካ ኣንቢርና ንምቅላስ ዕንቅፋት ይኾነና ኣሎ ኢሎም። ኣብ ቀረባ እዋን ጉባኤ ብምክያድ ኣንፈት ፖለቲካ ክንቕምጥ ኢና ዝበሉ እቶም ኣቦ እምበር ክሳብ ሕዚ ምስ ዝኾነ ውድብ ዘተ ይኹን ድርድር ከም ዘይጀመሩ እዮም ኣይተመኮነን ተዛሪቦም።
ውድብ ደሚት እንተ ደኣ ምስ ካልኦት ውድባት ክሰምር ኮይኑ መርገፂ ክንፅር እንተኮይኑ ናይቲ ውድብ ሽም ክቅየር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ ደሚት ዝነበረ ተጋዳላይ ድሕሪኡ መን ይዋንኡ ክኸውን እዚ እቲ ናይ ተጋዳላይ መትከል እግሪ ምስ ተዋሃበ ኣብቲ ውድብ ዝነበረ በቲ ውድቡ ኩሉ ክረክቦ ምስ ረኸበ ግን ድሕሪኡ መስራቲ ኮንፈረንስ ወይ ጉባኤ ገይሩካ መርገፂ የንፅር ወይ ከም ዘለዎ ይቅፅል እንተስ ምስ ዓረና ትግራይ ክኸውን ምስ ታንድ እንተስ ምስ ህወሓት ክንፅር يخيل مالتي سكازي مس عرنايغون مستانديغون زغبرناير كبيله تجمرنايون يمنا سلازي حافشاوي كلاتنا دليتي ديموكراسي دليتي لوطكن كون غرينا ابزي كسبا معنا يخيلو بليناي منجدري بحبر كنا كمزي نكبر جلس سواحنا يجمرناي نغير كن يلن مسحواحدنا تسمعنا كنكسر مسعرنا دنا تسمعنا كنكسر مستانديغنا تسمعنا كنكسر አፍትዝግበር መስራቲ ኮንፈረንስ ወይ መስራቲ ጉባኤ ተተገረ ላይውን ወኪላቱ ሶሪዱ ተማይጡ ሐደ ወሳን ክበጽሐለው እዚ ግበር ተኾይኑ ግት ደጋግም እዝገረጽኩ እተተገረ ላይ ክረኸው እዝግባ መትከል እግሪ ክረክብ ክኸለለው እዚ ምስተገረና ሐንውዲና ነዚ ግን ኦሩ አንቅፋት ኮይኑናለው
ደምህት ተመራርሓ ምስሕ ወሓት ኮይኑ ክቃለስ ይደል እዩ ናብ ሕዋሓት ከኣቲ ይደል እዩ ዝብሉ ዘልዕለለው ምስም መራርሓ እውን ርክበለዎም ተባሂሉ ጋዕሞ እዚ ክንደየ ናይ ሓቂ
ኖ ድሕና ካብ ኤርትራ ክንመፅእ ከለና እውን እንተላይ ምስቶም ደለይጢ ለውጢ ናይ ሕወሓት ክንቀለስ ኢና ኢልና ኢና ግን ሕጂ ዝጀመርናዮ ነገር የለን ዝኾነ ዝጀመርናዮ ነገር የለን ስልካ እዚ ናይ ቤላው ቢሎው ዘምፅዎ እዩ ንሕና ምስ ሕወሓት ተፀሚርና ክንቀለስ ኢና እንተ ኢልና ሓቢና ይኩና ንቀለስ ምፅጡር መግለፅ ክና ንኸይድ ምስ ዓረና ክንቀለስ ኢና እንተልና እውን ንፁር መርገፅ ገና ኢና ክንከይድ ምስ ታንድ እውን ከምኡ ምስ ናይ ካልኦት ውድባት ማለት እዩ እስካ ሕዚ ግን ውድብ ደሚት ምስዝኾነ ይውድ ምስ ሕወሓት ይኹን ምስ ዓረና ይኹን ምስ ታንዲ ኹን ዝጀመርና ይርክብ የለን
ደምህት ን17 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲን ልምዓትን ንምምፃእ ብዝብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዕጥቃዊ ቃልሲ ንምውዳቕ ቃልሲ የካየድ ዝነበረ ምንቅስቃስ እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ